Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je globalnim klimatskim promenama u 2020. godini. Iako je godina od koje ćemo se uskoro oprostiti najvećim delom protekla obeležena pandemijom koronavirusne bolesti broj 19, globalne klimatske promene izazvane čovekovim delovanjem na prirodu i dalje se nameću kao jedna od najvećih pretnji po dugoročni opstanak i prosperitet ljudske vrste i civilizacije koju je ona izgradila. I mada su pojedinačni meteorološki događaji i kretanja vremenskih prilika samo delovi velikog i složenog zbirnog procesa menjanja klime na našoj planeti, sa svim potencijalnim posledicama i pratećim pojavama, efekte antropogenog globalnog zagrevanja u mnogome je moguće pratiti već sada, bezmalo iz godine u godinu. Stoga je sasvim na mestu da pokušamo da napravimo kratak presek svega što nam je u tom pogledu donela 2020. godina, kako u smislu samih klimatskih promjena, tako i u vezi sa odgovorima ljudskog društva na ovaj krupni egzistencijalni rizik. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
I'm gonna tell you, baby, we'll move away from here. I'll sell my icebox and buy me a frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling or always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be, if we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around. Thank you.
my own groceries. I'm gonna bring them every day. I don't like that grocery boy. I got to keep him away. When we move, way out on the outskirts of town. No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now I don't want nobody always hanging around.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo posle određenog vremena, kada smo morali da se bavimo drugim temama, preoshodno tekućom pandemijom, evo ponovo teme o klimatskim promenama. One nikuda naravno nisu otišle, nisu prestale da se dešavaju. Prošla je 2020. godina, uglavnom nam je pažnja bila negde drugde, ali evo moram da vas pitam šta se sve na polju klimatskih promjena u ovoj godini koja je na izmaku dogodilo.
A ovo je još jedna u nizu godina koja obiluje ekstremima, raznim klimatskim i meteorološkim ekstremima. Neke od najzanimljivijih stvari koje su se desile jest su bile izuzetno topljivi periodi vremena u Sibiru, tako da u Sibiru je recimo tokom ove godine su bile temperature izuzetno visoke. I postoji dobra šansa da će baš te anomalije vezano za visoke temperature u Sibiru doprineti da ovo bude jedno od najtoplijih godina. Trenutno je procena će biti negde između prvog i trećeg mjesta. Prva, odnosno najtoplija godina ikada je 2016. ali i dalje postoje dobre šanse da će 2020. godina u stvari možda i prestići. Posebno s obzirom na ovu posljednju vest da smo imali najtopliji novembar ikada na planeti kad gledamo novembarske prosječne temperature. Te visoke temperature u Sibiru su bile povezane i sa požarima tamo, tako da je bila jedna od najaktivnijih sezona u smislu požara. Slična situacija sa požarima bile u Kaliforniji, tako da su ovogodišnji požari u Kaliforniji na neki način pretekli onu epizodu koju smo imali otprilike pre dve godine i površina koja je bila zahvaćena tim požarima je bila daleko veća nego te godine, tako da u smislu demonstracije toga kako klimatske promjene pomažu da ti požari budu razorniji i da zahvataju veće površine. Ove godine smo imali te dve vrlo dramatične situacije i u Sibiru i u Kaliforniji. Recimo onda još jedan zanimljiv podatak jeste sezona uragana u Atlantiku. Ovo je bila rekordna sezona po pitanju broja uragana. Imali smo 30 imenovanih oluja, kako to mi stručno kažemo. I postoji neko pravilo u imenovanju uragana. Verovatno slušalci znaju da obično nosi neka imena kao što su Katarina ili Sandy ili Harvey i tako dalje. I svake godine pre početka sezone napravi se spisak od 26 imena koji idu abecednim redom i ovo je bila druga godina u istoriji kada je taj spisak bio potrošen. Tako da se poseglo za dodatnim pravilom, a to je da se koriste grčka slova u imenovanju oluje i ove godine smo stigli do jote. Znači, bilo je pored ovih, da kažem, standardnih potrošenih slova, morali smo da iskoristimo i određena grčka slova da bismo uspeli da imenujemo sve oluje. Tako to je ovako nekako u najkraćem. Naravno, sve ove ostale priče koje se tiču klimatskih promjena na neki način idu svojim tokom. Generalno na planeti dalje površine koje zahvaćene toplim talasom su mnogo veće nego što su bile u prošlosti u Evropi. To ovog leta recimo nije bio tako izražen slučaj kao opet što je bilo pre par godina, ali i Evropa je ove godine isto imala jedan period izuzetno visokih temperatura koji kod nas možda nije primećen. Leto kod nas je recimo bilo nešto iznad proseka, ali zanimljivo je da je većini ljudi leto izgledalo blago upravo iz tog razloga da smo se navikli već da imamo jako topla i leta sa puno tih toplotnih talasa, što nije bio slučaj ove godine, tako da u odnosu na nekoliko leta iz posljednje dekade ovo leto po tim standardima je bilo blago, ali u odnosu na standarde iz sredine 20. veka koje smo izgleda zaboravili je bilo izuzetno toplo.
E, to je vrlo važno da podvučemo. Dakle, većina ljudi je percipirala leto kao jedno blago leto bez mnogo vrućine, ali to je malo i zato što nam se pomerila svest o tome šta je vrućina.
Jeste, upravo tako. Jednostavno, ako se vratimo 30-40 godina u nas, svi će vrlo lako osjetiti da potreba za klima uređajem nije postojala kod nas u zemlji u toku leta. Ovo leto jako je bilo po ovim standardima blago, siguran sam da su mnogi uključivali klima uređaje. Imali smo, jako te maksimalne dnevne temperature nisu bile tako visoke, imali smo visoke minimalne dnevne temperature, to su te temperature u toku noći, koliko se u stvari spusti temperatura u toku noći Inače, isto je zanimljivo da podvučemo da su te temperature u stvari opasnije po zdravlje ljudi nego ove maksimalne dnevne temperature koje više privlače pažnju, zato što jednostavno ljudski organizam, da bi se dobro regenerisao u toku spavanja, očekuje da temperatura bude ispod neke granice, tako da otprilike sve noćne temperature koje se ne spuste ispod 23 obično predstavljaju veliki pritisak u tom smislu regeneracije organizma, i onda svi hronični bolesnici, posebno ovi koji imaju problema sa kardiovaskularnim bolestima i sličnim hroničnim oboljenjima, u toku tog perioda kada noći nisu dovoljno hladne, obično njihov organizam trpi daleko veći pritisak, što je i potvrđeno poslednjih opet decenija u Evropi. Imamo te primere intenzivnih toplotnih talasa kada je puno njih stradalo. Tako da u tom smislu, recimo, opet kad gledamo te minimalne temperature dnevne, odnosno te noćne granične temperature, ovo leto je bilo prilično toplo i, kažem, baš zbog toga, eto, bilo je potrebe da se malo rashladimo i toku noći. Nemamo svi klimu uređaje, nažalost, to i dalje nije nekako 100% sprava koju ima svako domaćinstvo, ali svi koji imaju klima uređaje, a posebno ti koji imaju neke hronične bolesti, trebalo bi u toku noći da probaju sebi da naprave neku tu mikroklimu unutar svog stana, da bi ipak mogli da spavaju koliko toliko mirno.
Paradoks je da klima uređaje naravno radi na struju, a struju da bismo proizveli moramo opet da radimo neke stvari koje vrlo često, ako to nije baš struja iz obnovljivih izvora, vrlo često mogu i da doprinose.
Apsolutno. Zanimljivo je, projekcije za budućnost za Srbiju pokazuju da ukoliko bi se, mi smo trenutno topli malo više od jednog stepena ovde u Srbiji kada pričamo o toj prošle godišnjoj temperaturi, ako bismo se mi zagreli do granice od recimo 3-4 stepena, što je daleko od onoga što je Pariski sporazum, što je granica od 2 stepena, potrebe za grejanjem i za hlađenjem u takvoj klimi u Srbiji bile bi jednake. Odnosno, u pojedinim godinama više bi nam energije trebalo da bismo se hladili u toku leta nego što bi nam bilo potrebno energije da bismo se grejali u toku zime.
Svi koji znaju koliko je jedinično energetski zahtevnije grejanje nego hlađenje, verovatno će ovaj podatak veoma doživeti kao značajan, čak možda i dramatičan.
Da, jedna od stvari kako bismo potencijalno mogli da se nosimo sa tim u budućnosti jeste i izgradnja energetski efikasnih objekata, tako da su objekti prilično energetski neefikasni. U Evropi se za njih opet 10-20 godina vodi velika bitka u podizanju te energetske efikasnosti, baš u smislu smanjenja potrebe za energijom i za grejanjem i za hlađenjem. Jedan od poslednjih izveštaja, baš od pre nekoliko dana, koji se bavi infrastrukturom urbanom u Evropi, je podvukao da taj sektor prilično kasni u smislu rekonstrukcije objekata, i oni su pozvali na neki način svoju struku da se brže uključe u ceo proces i da budu aktivni, upravo iz razloga što je vrlo važna komponenta prilagođavanja klimatske promene jeste da naše zgrade postanu energetski efikasnije i da manje budu energetski zahtevne u smislu, kažemo, opet i grejanja i hlađenja, posebno hlađenja.
Je li to ona skala koju srećemo, na primjer, na pakovanjima novih sijalica, gde imamo klase A, B, C, D, E u lepim bojama, gde naravno cilj je da bude što viša klasa efikasnosti?
Upravo tako. Postoje standardi u ocenjivanju zgrada po pitanju raznih parametara, između ostalog i toga što su energetski efikasne, da kažem, objekti, i toga kako ti objekti koriste energiju, pa čak ide i do toga kako se, na primjer, smeće tretira, đubre kako se tretira u takvim objektima. Jedan od tih sertifikacionih postupaka, koji se inače zove BRIM, u sebe uključuje i ocenjivanje zgrade po pitanju njene prilagođenosti na buduće klimatske promjene. Tako da svako ko gradi zgradu, a želi da bude sertifikovan u okviru BRIM-a, mora da podnese jednu od procena, i ta procena da li će ta zgrada biti sposobna da odgovori na pravi način na budući izazove, i kada pričamo o toplotnim talasima, i kada pričamo, recimo, o poplavama, kada pričamo o olujama, kada pričamo o trošnju energije. Tako da u tom smislu, u tom sektoru zgradarstva, da kažem, ili zgradnje, je prepoznato da su klimatske promjene nešto sa čim moramo da živimo, i oni su jednostavno to formalizovali. Tako da će to vjerojatno biti trend i kod nas u nekom trenutku. Svako ko bude pravio novu zgradu, ukoliko želi da njegova zgrada ima te lepe boje, morat će da se malo, da kažem, potrudi i oko toga. Druga priča je potpuno ova rekonstrukcija zgrada. Potrebno je sve zgrade koje prolaze kroz neki proces rekonstrukcije, obnove i tako dalje, bilo bi, da kažem, potrebno i bilo bi od velike koristi da one na neki način promene i taj deo svoje neke lične karte, znači da se pokuša da zgrade postanu malo energetski efikasne nego što jesu.
A šta je sa starim, tradicionalnim načinima gradnje? Da li su oni uvek bili energetski neefikasni, ili možda imamo i neke primere da zgrade koje su građene po tradicionalnim načelima su u stvari bile efikasnije nego one u ranom industrijskom periodu?
A verovatno postoje, ima, da kažem, ceo pokret ljudi koji pokušavaju da ožive tu neku tradicionalnu gradnju i da koriste neke materijale. Jedan od problema, isto vezano, da kažem, za građevinarstvo i izgradnju zgrada, jeste što industrija cementa je jedan od najvećih emitera ugljen dioksida globalno. Mislim, ta industrija je toliko velika da se obično izdvaja kao poseban sektor, nezavisan od ostatka industrije, pošto znamo da je energetika najveći sektor, a onda industrija cementa se obično ne uključuje se ni u energetiku, ni u industriju, nego se uključuje kao poseban sektor. Jedan od načina, na primjer, da kažem, dotaknemo i taj problem jeste da zgrade koje bismo pravili u budućnosti bolje bi bilo da budu na neki način orijentisane na materijale koje su nam dostupni u nekom bližem okruženju, tako da bi se potencijalno smanjio i taj efekat transporta materijala do gradilišta i njegove pripreme za izgradnju, a s druge strane opet bismo možda više trebali da obratimo pažnju na korištenje nekih materijala koji zahtevaju manje betona pri samo izgradnje zgrade. I za to isto postoje rešenja, to je isto jedno od vrlo aktivnih oblasti, da kažem, u raznim sektorima koji se bave klimatskom promjenom, a to je kako da osmislimo gradnju u budućnosti, a da ona iza sebe ostavlja što manje emisije ugljen dioksida.
Naravno, o tome ćemo možda još govoriti u emisiji šta sve može da se učini, ali sada da se vratimo na 2020. godinu. Nisam vas pitao šta je sa otapanjem ledenih masa na polovima, šta je sa glečerima, da li se ti procesi otapanja ubrzavaju, da li su se možda malo usporili ili stagniraju?
Postoje podaci upravo iz ove godine kada pričamo o Grenlandu da su neki glečeri za koje smo znali da su nestabilni, kako ih ljudi koji se njima bave najčešće nazivaju, znači postoje glečeri koji su malo stabilniji u tom nekom procesu otapanja, da kažem, postoje neki glečeri koji su ušli već u neku fazu nestabilnosti gde se taj proces odvija malo brže nego što smo čak i očekivali. Neki od tih nestabilnih glečera su upravo pokazali ove godine da su bili podcenjivani do sada u smislu očekivanog otapanja. Tako da je došlo do ubrzanja. Nije više proces samo otapanja, da kažem, na stolu. Kad glečer izgubi određenu masu, onda samo klizanje leda prema okeanu se ubrzava, tako da velike komade leda direktno budu isporučeni. Takođe, o ledu, kada pričamo na severnom polu, Arktiku, ove godine je zabeležen drugi maksimalni minimum površine pod ledom tokom septembra i oktobra meseca. Znači, led na severnom polu ima taj svoj godišnji ciklus, najviše ga ima krajem zime, tamo negde u martu, a najmanje ga ima tokom septembra. Godina sa minimalno niskom količinom leda u toku septembra, kada je taj godišnji minimum je bila 2012, ova godina je bila druga. I isto je postojala neka vrsta pretnje da će ova godina da prestigne 2012, to se nije desilo, ali jedan drugi vrlo zanimljiv rekord je oboren, a to je da su mora pored ruske obale iznad Sibira ostala jako dugo bez leda. Znači, mi smo ušli u novembar i tamo, da kažemo, već smo ušli duboko u tu sezonu kada led treba da se formira u tom delu planete, ali to se nije dešavalo. Tako da je taj deo Severnog okeana ostao slobodan za plovidbu jako dugo kada gledamo trenutak u godini kada je počelo leđenje, što opet otvara jednu isto zanimljivu temu vezanu za klimatske promjene, a to su možda neke geopolitičke promjene između zemalja u smislu plovidbe preko severnog pola, pošto korišćenjem tih plovnih ruta daleko značajno se skraćuje vreme prelaska robe, recimo, iz Evropu u severoistočnu Aziju, tako da Rusija na neki način dobija neku vrstu preimućstva ili neku vrstu dodatne stabilnosti u smislu kontrole tog puta, koji je jedan novi pomorski put, upravo zbog toga što led se mnogo ranije otopi u tom delu i mnogo duže more ostaje bez leda, tako da se otvara ta mogućnost da brodovi sada tu da plove, a ne da, da kažem, zaobilaze nekim i da skreću nekim do sad standardnim rutama. Tako da je to vrlo zanimljivo i ova godina je bila baš na neki način prava vrsta demonstracije kako će to potencijalno izgledati u budućnosti i da će u tom smislu Rusija možda imati neke benefite baš upravo jer će kontrolisati taj plovni put.
Naravno, ali pretpostavljamo su dobre strane toga za svaku zemlju, pa i za Rusiju, ipak nedovoljne da naprave ravnotežu u odnosu na sve ono loše što nam te promene donose.
To je sigurno. Ljudi često se interesuju za to što bi bili potencijalni benefiti promene klime, odnosno zagrevanja planete. ti potencijalni benefiti postoje, najčešće pričamo o potencijalnim benefitima za poljoprivredu, posebno na tim severnim geografskim širinama u severnim delovima Kanade ili u Sibiru. Ti delovi planete koji trenutno nisu pogodni za poljoprivredu u budućnosti će možda biti neka vrsta žitnica. Ali opet, kada pogledamo drugi tas vage, gde su negativni efekti, pa čak i za pojedinačne zemlje kao što je Rusija, ti negativni efekti uvek značajno povuku, da kažem, u nekom zbiru pozitivnih i negativnih efekata, tako da svi pozitivni efekti su u stvari zaista zanemarljivi i na neki način nedovoljni da bi nadoknadili ono što jesu zaista negativni efekti. U slučaju Rusije najbolji primjer je toplotni talas iz 2010. Takvi toplotni talasi očekuju Rusiju u budućnosti. Oni su tada imali preko 15.000 žrtava zbog toplotnog talasa. Također su imali ogromne požare u jednom delu zemlje, imali su ogromno zagađenje vazduha upravo u Moskvi, zato što su ti požari bili relativno blizu Moskve. Tako, eto, najjednostavnim nekim razmatranjem, čak i ako budu dobili žitnice možda u Sibiru, potencijalno zbog sušnih uslova i visokih temperatura mogu da izgube ogromne površine pod šumama koje se danas nalaze u umerenim širinama.
Dakle, čak i ako ima dobra u klimatskim promenama, to dobro je mnogo manje dobro nego što je sve ono loše, loše.
Upravo tako.
Hvala, ovdje ćemo zastati, pa u nastavku možemo da govorimo o tome da li su klimatske promene i pandemije potpuno nezavisni događaji i procesi i imaju dodirnih tačaka.
I'm reminiscing.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem o globalnim klimatskim promjenama u 2020. godini i o onome što nas možda očekuje. E sad, naravno, pošto je ova godina bila obeležena, još uvijek je obeležena, nažalost, pandemijom COVID-19, iako naravno ne možemo povezati ovu pandemiju sa klimatskim promjenama tako lako, ako se ne varam, zarazne bolesti, pa uključujući i one pandemijskog karaktera i klimatske promjene, ipak nisu potpuno nepovezane teme.
Pa nisu. Klimatske promjene imaju značajnu ulogu u tome što je zdravlje ljudi, posebno u tom nekom smislu nekog javnog zdravlja. Znamo recimo da klimatske promjene i pomeranje klimatskih zona sa zagrevanjem planete, znači pošto kod nas trenutno, da kažem, približavaju nam se ove klimatske zone koje su bliže bile subtropskom pojasu, sa sobom donose i odgovarajuće vektore koji mogu da prenesu niz zaraznih bolesti. Priča kod nas je često, koja se pominje, jeste priča o tigrastom komarcu kao i nekim zaraznim bolestima koje on prenosi. Onda znamo da u slučaju valjda domaćeg komarca, isto virus zapadnog Nila koji pre nije bio toliko uobičajen za naše područje, da tog virusa ima sve češće u kruženju, da kažem, toploji uslovi između ostalog doprinose i da se sam virus brže razvija u tim jedinkama komarca koji potencijalno prenose virus, a s druge strane znamo da i topli vremenski uslovi doprinose da ta smena generacija unutar same populacije komaraca brže, da je brži ciklus, odnosno da jedinke brže prelaze iz tih nekih larvi u aktivne jedinke i tako dalje, tako da ta procesa u stvari doprinose da se bolest lakše prenosi. I prethodnih nekoliko godina imali smo primere, ja mislim da je pre par godina čak i preko 500 zabeleženih slučajeva bilo virusa zapadnog Nila, što je bilo potpuno neuobičajeno u prošlosti kod nas. Tako da vektori mogu da donesu razne, opet kažem, bolesti koje su u prošlosti možda bile tipičnije za neke južne oblasti. Što se tiče ove pandemije i virusa, klimatske promjene nisu, da kažem, doprinjele da se taj virus pojavi, ali s druge strane jeste priča možda i o odnosu čovjeka prema životnoj sredini, zato što znamo da razni drugi pritisci koji dolaze sa antropogene strane, sa strane čovjeka, su takvi da primoravaju životinje da žive na što manjim područjima, znači ta prirodni neki areali pojedinih životinja se smanjuju, gradovi, da kažem, zauzimaju sve više prirode. I uočeno je da su povećane šanse, a da će možda u budućnosti isto zbog raznih drugih procesa biti još veće šanse upravo taj problem prenošenja virusa sa životinje na ljude, zato što životinje jednostavno, da kažem, nemaju više prostora da se odmaknu od nas i od urbanih sredina. Tako da postoje veze, ne tako direktne i očigledne kao u nekim drugim slučajima, ali sigurno da postoje veze kada pričamo i o tom problemu, a to je pojava novih virusa, širenje virusa i tako dalje.
Smatrate li onda da neću mnogo pogrešiti ako je ovu pandemiju, a svakako klimatske promjene o kojima govorimo, podvedem na neki način pod ono što ja volim da označavam sa 3E, a to je dakle ekološka, ekonomska i etička neodrživost globalnog društvenog sistema i poretka?
Pa sigurno, znači i pandemija i klimatske promjene i oba događaja u stvari treba na neki način da nas malo uspore i da malo pokušamo da promislimo ponovo kakav svet želimo i u kakvom svetu očekujemo da ćemo živjeti u budućnosti, da li ove prakse koje su do sad na neki način ustaljene u smislu i ekonomskih sistema i odnosa, eto, i prema tome što je javno zdravlje, da li su oni održive ili bi možda ipak trebalo da dođe do do neke promjene unutar društva da bismo bili otporniji na ovakve šokove. Znamo da i u slučaju pandemije su stručnjaci uglavnom upozoravali u smislu da je to događaj koji je očekivan u budućnosti i da u tom smislu zdravstveni sistemi možda nisu spremni i nisu na neki način oblikovani da mogu da se suoče sa takvim rizicima, i to zaista desilo na početku pandemije, pa i dan danas često nailazimo na te tekstove kako je pandemija bila predviđena, kako su analizom onoga što se dešavalo u prošlosti i trenutnog funkcionisanja zdravstvenog sistema, kako su bili uočeni i jasni rizici. Klimatske promjene su vrlo slična priča, decenijama unazad slušamo upozorenja, ta upozorenja se nažalost ostvaruju, ali akcija izostaje. Opet ono što je zajedničko za obe stvari jeste da u situaciji kada vi upozoravate za potencijalni problem u budućnosti, ako je taj problem malo na nekoj vrsti vremenske distance u odnosu na ono što sada živimo, ljudi obično nisu spremni da se pozabave tim problemom. Znači, postojanje te psihološke distance u smislu vremenskog otklona od trenutka kada potencijalno problem možda se desi, ovoga što mi sad trenutno živimo, to je neka vrsta barijere da ljudi stupe u akciju. I ovo, opet kažem, što nam se trenutno dešava, to je pandemija, treba da nam bude nauk da te rizike koji su možda i malo u budućnosti udaljeni ne trebamo da zanemarimo, zato što njihovim zanemarivanjem ćemo na kraju da suočimo sa mnogo većim problemima nego što bi oni potencijalno mogli da budu ukoliko bismo se time bavili malo ozbiljnije pre nego što dođemo do trenutka kad se takav problem pojavi.
Tu zaista ima i taj paradoks prevencije, a to je da bilo kakva cena preventivnih mera teško prolazi kod donosilaca odluka, pa čak i kod šire javnosti, kada se na drugi tas stavi ono što se gubi, baš zato što ono što ćemo izgubiti nesprovođenjem te prevencije još uvek nije aktuelno, još uvek je samo predviđanje. I onda vrlo često ljudi nešto što treba da bude trenutno odricanje, na primjer ograničavanje emisije ugljen dioksida u ovom slučaju, u slučaju pandemije to su naravno sve one nepogodnosti koje preventivne mere nose sa sobom, a sada smo trenutno baš u toj priči svuda u svetu, teško je ljudima nekako da to odmeravaju u odnosu na dobrobit, odnosno na sprečavanje gubitka koji je još uvek na nivou predviđenja. Šta tu možemo da učinimo da bude jasnije ljudima šta gubimo?
Pa to je teško, zaista. Priča treba da bude dosta usmerena na one koji imaju neku vrstu ekspertiza, recimo iz sociologije ili iz nekog načina razumevanja funkcionisanja društva. Trebali bi da postoje neki mehanizmi koji nam omogućavaju da budemo spokojniji u tom smislu, da čak i ako znamo da postoji ta neka vrsta barijere koja je prvenstveno najčešće ta vremenska barijera, vi očekujete da će nešto u dalekoj ili relativno dalekoj budućnosti da se desi i onda u ovom trenutku niste spremni da se time bavite, trebalo bi da nekako tu vrstu barijere uklonimo. I jedan od načina jeste komunikacija stalno o nekom problemu i držanje te teme na stolu, upozoravanje, pozivanje da se određene akcije ili mere, da kažem, unapred već odvijaju, ali s druge strane trebali bi oni koji su, da kažem, rukovodioci država na neki način i usmeravaju politike država da budu svjesni tih problema i da bez obzira što oni takođe lično verovatno nemaju utisak da je to nešto previše važno čime bi trebali se bave, da bi oni trebali više na osnovu nekih racionalnih procena da donose odluke, a ne na osnovu tog ličnog utiska. Kažem, opet, to je vrlo teško, ali to je opet neka vrsta teme za reviziju budućeg društva u kome bi ta vrsta promišljanja potencijalnog rizika u budućnosti trebala da ima podjednaku težinu kao i razmišljanje o nekim rizicima i događajima koji se trenutno dešavaju. Tako da to jeste zaista izazov da se mi kao društvo na neki način probudimo, preoblikujemo i da razumemo da to predviđanje budućnosti nije više neko gatanje možda kao što je bilo u dalekoj prošlosti, nego da se zaista radi danas, imamo zaista dovoljno informacije iz nauke i iz, da kažem, osmatranja sveta u smislu podataka, da zaista možemo na neki način vrlo egzaktno i vrlo objektivno da predviđamo rizike koje su tako, eto, distancirani malo dalje u budućnosti. Kažem, opet, eto, pandemija je odličan primer, puno njih je upozoravalo na takav događaj. Na žalost, možda Bill Gates je ispao kao neki, da kažem, neka osoba koja je postala poznata po tome, ali po meni opet Bill Gates je razumeo taj problem zato što je pitao neke stručnjake koje su se decenijama unazad verovatno bavili time i proučavao njihove radove i jednostavno je shvatio u stvari šta stoji u tim radovima. Tako da hoću ja kažem da ta vrsta ekspertskog znanja koja postoji u nauci, a tiče se raznih ovih izazova i rizika, zaista treba da se uzme daleko ozbiljnije možda nego što je to do sad bio slučaj.
Naravno, svi smo čuli razna tumačenja Gatesovih izjava naknadno, neka veoma kreativna, a u stvari te izjave se pozivaju na naučne radove,
da,
koji su u stvari naprosto doneli zaključke da postoji visoka verovatnoća da u neko dogodno vreme, a to dogodno vreme sada, tako se ispostavilo, evoluira novi pandemijski, da, patogen, i to prevashodno u Aziji i čak je postao visoko vratnoće da bude baš iz ove porodice koronavirusa.
Pa njegova zasluga je vratno bila u smislu što je pročitao te radove, a većina drugih nisu se interesovali za takve teme. On je verovatno na neki način kao osoba znati željni, interesuju ga možda više neki globalni problemi, između ostalog, njegova kompanija je globalna kompanija, tu kompaniju zaista treba da interesuju potencijalni globalni rizici koji mogu da dovedu u pitanje i rad takve kompanije i neki možda biznis plan koji dugoročni koji imaju. Pandemija jeste pretnja ili može biti pretnja na neki način i za funkcionisanje tih globalnih kompanija kao što je Microsoft. S druge strane, oni u takvim događajima na neki način mogu i da traže potencijalna rešenja ako se nešto desi, kako će kompanija biti preoblikovana, tako da je on verovatno bio dobro informisan, a s druge strane imao je tu taj pristup, da kažem, širokoj javnosti i s te njegove dobre informisanosti, odnosno želje da se možda pozabavi tim problemima čitanja radova, pojavljaju se kao neka vrsta proroka, ali kažem, nije Bill Gates taj koji uočio to kao potencijalni problem, on je samo preneo ono što su ljudi koji se tim problemom verovatno bave na vrlo stručnom nivou decenijama unazad i koji su proveli čitave karijere baveći s tim stvarima, on je jednostavno njihovo znanje preneo u javnost. I u tom smislu, kažemo opet, taj odnos društva prema nauci, to je isto nešto što trebamo da promišljamo. Nauka nije u krizi, nauka na neki način zaista je oblast koja nam donosi velike napretke, ali taj odnos nauke i društva, posebno odnos društva prema nauci i razumevanju naučnih činjenica i uvažavanju toga što su naučni rezultati, treba na neki način da se promeni. Nauka je često podcenjena danas u društvu, što je paradoksalno, jer recimo najbolji primjer su mobilni telefoni koje svi koristimo i uživamo u njihovom korišćenju. Mobilni telefon je produkt nauke, znači sve unutra što se nalazi u nekom trenutku bilo naučno otkriće nekog istraživača, samo što je to otkriće na kraju prevedeno u praktični predmet, tako da nema nauke, mobilni telefoni danas ne bi verovatno postojali.
A naravno, paradoksalno, vrlo često upotrebimo baš taj mobilni telefon ili kompjuter ili neki drugi uređaj koji ne bi mogao da nastane bez nauke i tehnologije, upotrebimo da bismo preneli najnoviju objavu nekoga ko tvrdi da zna kako su naučnici zli, kako su oni krivi za ovo i ono, i kako je Bill Gates baš taj koji je
upravo tako.
Eto, nama napakostio, eto, znao je on, mora biti da je on kriv što se ova pandemija dešava. I ne samo Bill Gates. Naravno, ja se sada sećam, iako nimalo ne mogu da se poredim sa Billom Gatesom, ni po čemu, sećam se da sam još 80. godina prošlog veka kao dečak čitao Kosmos Carla Sagana, gde također stoji predviđanje da ćemo otprilike u ovo doba, možda malo ranije, možda malo kasnije, morati da se suočimo sa globalnim klimatskim promenama. Dakle, to je sličan primer.
Apsolutno je sličan primer. Kažem opet, naučnici decenijama unazad predviđaju da ćemo živjeti u svetu kakvom danas živimo kada je klima u pitanju, da ćemo jednostavno videti to što je zagrevanje planete i, da kažem, raštimavanje svih drugih elemenata klimatskog sistema. Tako da mi danas kada pričamo o klimatskim promjenama na neki način verifikujemo istraživanja koja su stara po 30 i 40 godina. S jedne strane to je loše zato što ništa do sada u principu nismo uradili. Ne apsolutno ništa, ali nismo uradili ono što je bilo na neki način najpovoljniji ishod, znači da smo mi mogli zaista da budemo prilično daleko od ovog nivoa problema u kome sada nalazimo. S druge strane, postoji na neki način i dobra strana toga što mi danas verifikujemo to što su nekad bile istraživanja, zato što nam iz toga mi crpimo našu sigurnost o tome kako će da izgleda budućnost. Zato što se ljudi često pitaju i malo su zbunjeni kad im neko govori o tome koliko će temperatura da poraste do 2100. ili kako će se promene padavine, da li će biti više jakih padavina, će biti češće suše, zato što obično tu priču vide kao prognozu vremena, znaju da prognoza vremena najčešće nije dobra. Ako pričamo o malo dužim vremenskim intervalima, 7 do 10 dana, to u više prognoza vremena na neki način ne postoji, da kažem. I onda postoji pitanje, pa kako vi sad znate šta će biti 2100, ako ne znate šta će biti za 3 dana. Međutim, prognoziranje i predviđanje klime nije isto što prognoza vremena, to danas dobro znamo, a s druge strane znamo da su svi ti modeli koji mi danas koristimo da bi znali temperaturu 2100 se pokazali kao odlični, jer su njihova predviđanja iz 70-ih postala realnost. Tako da mi na neki način tom verifikacijom toga što je nekad bilo predviđanje i potvrđivanjem toga crpimo našu sigurnost, da kažemo, i da znamo kako će da izgleda budućnost. I što je najzanimljivije, mi kada predviđamo budućnost, predviđamo i odnosu na naše odluke, kakve će naše odluke biti u narednim decenijama, tako da možemo da predvidimo budućnost u kojoj Pariski sporazum neće biti ispunjen i možemo da predvidimo budućnost u kojoj će Pariski sporazum biti ispunjen, i na taj način možemo objektivno da ocenjimo koju vrstu benefita u stvari mi imamo zbog toga što će Pariski sporazum da bude ispunjen u budućnosti potencijalno.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a upravo o budućnosti ćemo da govorimo u trećem i završnom delu razgovora. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu o globalnim klimatskim promjenama i sada treba da se dotaknemo još jednom očekivane budućnosti. Dakle, jasno je da se mora delati na globalnom nivou i u tom smislu najsnažniji za sada međunarodni sporazum je Pariski sporazum, koji doduše nije obavezujući, ali ipak precizira mnogo toga što bi države mogle i morale da urade. Ako se ne varam, imamo najavu da će jedna od država koja emituje među najvećim udelima gasova staklene bašte da se vrati ovom sporazumu, Sjedinjene Američke Države.
Da, upravo tako. Novo izabrani predsednik Biden je rekao da će verovatno jedan od prvih poteza njegove administracije biti povratak u Pariski sporazum, pošto je Amerika izašla zvanično iz Pariskog sporazuma jedan dan posle posljednjeg izbornog dana u Americi. Tako da u tom smislu Amerika se vraća u Pariski sporazum najverovatnije već tokom januara po preuzimanju predsjedničke pozicije i to je dobra vest kada pričamo o klimi. U tom smislu što je Amerika zaista veliki kontributor u emisijama i njen doprinos ispunjenju sporazuma je nedvosmislen, tako da to jeste na neki način dobar pomak. Vrlo je zanimljivo da je Kina pre nego što se desila ova priča u Americi izašla sa vrlo ambicioznim planovima u smislu smanjenja svoje emisije, tako da je najavila da će 2060. da postane ugljenično neutralna zemlja, odnosno da više neće koristiti fosilna goriva i emitovati gasove. Inače, Kina je inicijalno po Pariskom sporazumu na neki način iznela svoje stanovište da će vrhunac njihovih emisija da se dogodi 2030. odnosno po potpisivanju Pariskog sporazuma oni su najavili da će njihove emisije rasti još najmanje 15 godina i da će tek onda doneti potencijalne planove za smanjenje emisije, što je u okviru Pariskog sporazuma bilo prihvaćeno jer je Kina i dalje na neki način bila tretirana kao zemlja koja treba da se nadoknadi ta mogućnost korištenja fosilnih goriva s obzirom da je zadnja ušla u tu fazu ozbiljnog ekonomskog razvoja. U tom smislu Kina će verovatno svoje emisije, vrhunac svojih emisija imati negde pred kraj ove decenije. U tom smislu taj plan Kine da za 30 godina svoje emisije...
Decenije koja počinje da, uskoro, za nekih dve nedelje.
Jest. U tom smislu njihova ambicija da za 30 godina dođu do nula emisija je daleko ozbiljnija možda nego čak i trenutna ambicija Europske unije, koje znamo da je dugogodišnji lider u smislu te borbe da se emisije obore na nulu, pošto će Europska unija to potencijalno uraditi pre Kine jednog deseta godina, oko 2050. godine, ali će opet njihov napor da bude, da kažem, raspoređen na veći vremenski period. Tako da je to bilo iznenađujuće da Kina izlazi s tako ambicioznim planom. I s druge strane vidimo da ta reakcija Bajdena je bila opet iznesena na taj način da se Amerika ne odriče svoje pozicije lidera u svetu, pa da u tom smislu hoće da preuzme i poziciju lidera kada pričamo o klimatskim promjenama, da bi na neki način za Ameriku bio veliki gubitak da se Kina kao najveći ekonomski protivnik, da kažem, pojavi kao lider u ovako važnoj priči. I u tom smislu i Bajdenov taj narativ ide u tom pravcu da on Ameriku sad stalno hoće da nazove i da predstavi kao nekim globalnim liderom u borbi protiv klimatskih promjena, upravo da Kina potencijalno ne bi preuzela taj primat.
Nažalost, da... mora čak i kada je ekologija u pitanju neko takmičenje političko i geopolitičko i globalno
očigledno,
da bude.
Očigledno, da.
Ali makar ovde imamo makar nagovešta i da će se velike sile takmičiti u nečem dobrom, a ne u nečem lošem kao do sada.
Upravo tako. To je opet, da kažem, u ljudskoj prirodi teško je taj element cele te priče što bi potencijalno bila neka borba za tu tehnološko liderstvo u smislu obnovljih izvora energije, teško je sad to na neki način zanemariti, ali opet s obzirom da će krajnji rezultat toga biti nešto što će biti dobro za nas, prihvatit ćemo da je tako.
E sad, naravno, ovo su vrlo krupni istorijski, politički, društveni procesi. Dakle, govorimo o najvećim državama sveta i u pogledu ljudstva i u pogledu industrijskih resursa. I sad neko može da pita, dobro, ako se to rešava na tako visokom nivou, šta ja tu mogu uopšte, sem da pratim vesti, da navijam za ovog i onoga, ako sam građanin neke od tih zemalja, mogu da glasam, mogu u svojoj zemlji da glasam za nekog koji ima dobar ekološki program, eventualno. Ali to nije dovoljno. Bez obzira na sve ove brojke od kojih nas hvata vrtoglavica, u suštini, ako svako od nas ne smanji u svom životu aktivnosti koje dovode do emisija, mi ne možemo da se nadamo nekom uspehu. Neće niko rešiti problem. Ni Kina, ni Amerika, ni bilo koji svetski lider ne može umesto nas to da radi.
Apsolutno. Zanimljivo je da je taj put ka karbonskoj neutralnosti ili ugljeničnoj neutralnosti, termin ugljenična neutralnost znači da su vaše emisije, potencijalne emisije gasova sa efektom staklene bašte upravo tolike da priroda možda ih apsorbuje, da biosfera, recimo, ako emitujete neku količinu ugljen dioksida, da u toku godine, jedne godine biosfera može da apsorbuje kroz proces fotosinteza, recimo, da apsorbuje tu količinu.
A kad kažemo ako emitujete, ne mislimo na ono što svi izdišemo, što je deo naše fiziologije, nego mislimo da svaki put kad radimo nešto što je zahtevalo da se ispusti neka količina, da bi se to što koristimo proizvelo ili da bi nam se stavio negdje na raspolaganje, to se sve uračunava.
Jeste, upravo tako. Znači, potencijalno u budućnosti će neki deo fosilnih goriva da ostane u upotrebi, ali količina koja bude mogla da se koristi mora da odgovara tome da emisije koje izađu iz korišćenja tog fosilnog goriva budu na neki način upijene od prirode. I kada pričamo o tom putu ka tome što jeste ugljenična neutralnost, ono što nam danas istraživanja pokazuju jeste da to ubrzano smanjenje, značajno smanjenje emisije je moguće da se ostvari u relativno kratkom vremenskom roku, ali je problem tih zadnjih 10% koje budu ostale. I u tih 10% leži ono što je neka lična odgovornost u smislu da zaista će ljudi morati na neki način da preuzmu neke obaveze na sebi u svakodnevnom životu. Opet to neće biti naravno na neki prisilan način, ali jednostavno mi moramo da razmišljamo o tome kako ćemo mi preoblikovati naše živote da i mi pomognemo u smanjenju tih poslednjih 10%, ta poslednja milja, kako se često govori. Tako da sam završetak tog procesa može da bude dosta teži nego što danas vidimo, ali ipak ono što je danas najvažnije jeste da imamo te trenutno velike zaokrete koje će sigurno desiti, a kasnije će da se pojave u opticaju i sve te druge mere gde svi mi moramo pomalo dodamo. Najbolje bi bilo da mi sad te svoje mere već počnemo da treniramo, da bismo umeli da to uradimo u budućnosti, odnosno svaka odgovornost i svaki način da se odgovorni odnosimo prema svim resursima, pa i prema tome što je energija iz koje najčešće dolaze emisije ugljen dioksida je dobro došao i jednostavno ljudi treba da promišljuju, razmišljaju i da praktikuju neke od tih praksi, od vrlo prostih stvari, štednje energije u smislu gašenja sijalica do možda nekih ozbiljnijih stvari kao što recimo planiranje godišnjih puteva u toku godine, znači da li ćemo da putujemo 3 puta avionom ili ćemo putujemo 1 put avionom ili ćemo možda češće da koristimo voz ili ćemo možda manje da koristimo auto, a više ćemo da koristimo bicikl svakom prilikom kad je vreme, da kažem, povoljno, ili ćemo možda da razmišljamo o tome da instaliramo solarni panel na svojoj kući, tako ima puno rešenja o kojima ljudi mogu da razmišljaju.
Svako od nas, dakle, može da doprinese. I sada za sam kraj, dakle, važna je poruka jeste da nam je sada, naravno, nešto drugo u žiži, pandemija, ali ne smemo zaboravimo klimatske promene.
Apsolutno, da trenutno vreme u kome se nalazimo je vreme bez presedana. Verovatno niko od nas nije mogao pre godinu dana da zamisli da ćemo da se nađemo u ovako produženom periodu vrlo vanrednih uslova i to je sigurno prvi zadatak koji trenutno stoji pred nama da se povratimo koliko toliko u neko pređašnje stanje svim znanjima i moćima koje imamo, ali naravno ne treba nikad zaboraviti ni druge probleme, jedan od njih su klimatske promjene, naravno ljudi su danas toliko obuhvatili i stegli planetu da na razne načine utiču na nju, a kroz to utiču nekako i na sebe, pošto smo mi jednostavno deo planeta, nismo nezavisni od nje.
Hvala i ostaje mi da nam svima poželimo da se što pre vratimo i ne vratimo u pređašnje stanje. Da se vratimo u smislu, naravno, da pandemija popusti, da pritisak na ljudske živote i zdravlje počne da jenjava, a sa druge strane da se ne vratimo u smislu da se duboko zamislimo i da neke loše navike koje smo imali ranije, možda je ovo pravi trenutak da odbacimo.
Slažem se, apsolutno.
Hvala i nadam se da ćemo naravno i u narednoj godini i deceniji mnogo puta još da razgovaramo o ovoj temi u emisiji Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su bile globalne klimatske promene u 2020. godini. Ovo je bilo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.